ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ბათუმმა კარგახანია მოიპოვა ყველაზე პრესტიჟული საერთაშორისო ასპარეზობების ღირსეული მასპინძლის ავტორიტეტი და მალე 23 ოქტომბრიდან 3 ნოემბრამდე აჭარის დედაქალაქში მოჭადრაკე ქალთა და ვაჟთა ნაკრები გუნდების ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდება. საქართველოს ქალთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ელიზბა რუბილავა.
ჩვენ ვაკეთებთ მეორე შეკრებას თბილისში, პირველი შეკრება ჩვენ ლოპოტაში ჩავატარეთ და საკმაოდ ისეთი ფუნდამენტური მზადება ჰქონდა, წესიყო უფრო ხანმოკლე შეკრება გუნდის შემადგენლობაში. ტრადიციულად 6 მოჭადრაკე ქალი ყავს: ნანა ჯაგნიძე, ლელა ჯავახიშვილი, ბელა კოტენაშვილი, მერი არაბიძე და სალომე მელია. ძალიან საპასუხისმგებლო შეჯიბრება, რა თქმა უნდა. ითამაშებენ ევროპის უძლიერესი გუნდები, მათ შორის პირველი ნომერი არის რუსეთის ნაკრები, რომელიც ჩამოდის იმისათვის, რომ პირველი ადგილისთვის იბრძოლოს. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი მიზანია სწორედ მედლებისთვის ბრძოლა და პირველი ადგილისთვის ბრძოლა უდაოდ. ჩვენი გუნდი, ჩვენი ნაკრები არის მეორე ნომერი ამ შემთხვევაში ევროპის პირველობაზე. ასევე უკრაინის ნაკრები უდაოდ ჩაეძნება მედლებისათვის ბრძოლაში. კიდევ ყავს მთელი რიგი გუნდები, რომლებიც ძალიან ძაფს კონკურენციას გაუწევენ ჩვენს ნაკრებს, შეგები როგორიც არის პოლონეთის, როგორიც არის საფრანგეთის, ან აზერბაიჯანის. და საერთოდ თვლი, რომ აქ პრაქტიკულად ყველა მატჩი, ყველა შეხვედრა ჩვენი გუნდისთვის იქნება გადამწყვეტი, ვინაიდან არის 4 დაფა მხოლოდ და ერთდაფაზე წარმატებლობა შეიძლება გამოიწვიოს დისბალანსში. მე ვფიქრობ, რომ მთავარი შეხვედრები ჩვენ გეკნება, რა თქმა უნდა, რუსეთისა და უკრაინის ნაკრებთან და ის სწორედ იქ უნდა გამოვლინდეს ჩვენი ნაკრების წელა და სიძლიერე. იმედი მაქვს, რომ როგორც ყოველთვის ჩვენი ქალბატონები, ჩვენი გოგონები გამოვლენ წარმატებით და დაიცავენ, რეალურად დაიცავენ ჩვენი ქვეყნის სახალხს.
ძალიან ოპტიმისტურად ხარ განწყობილი, ვატყობ, როგორც ყოველთვის მადრიდის რეალის მიმართ. ხო მართალია?
მართალია. ძალიან დიდი პრესა აქვს ჩვეულებრივ მადრიდის რეალის ყოველ გამოსვლას, წარმატებას თუ წარუმატებლობას. არის ძალიან ბევრი ჭობა და ბევრი საუბარი მასთან დაკავშირებით, რომ ელოდნენ ახალ შევსებას. ეს გახლავთ, რა თქმა უნდა, ჩელსიდან მოსული ჰაზარდი, რომელსაც ძალიან ბევრს ელოდებიან და მე ვფიქრობ, რომ თამაშიდან თამაშზე მისი საფეხბურთო ძალა მატულობს. რა თქმა უნდა, მას ჭირდება დრო იმისათვის, რომ შეეჩვიოს ახალ გუნდს, მოყვარულებს, ახალ დამოკიდებულებას მის მიმართ. სეზონის დასაწყისშივე ზიდანმა განაცხადა, რომ ყველაზე მთავარი მიზანი რეალისათვის იქნება ლიგისათვის ბრძოლა. ამ ეტაპზე მადრიდის რეალი არის ლიდერი, თუმცა ძალიან დიდი ბრძოლები ელის მას განსაკუთრებით ბარსელონასთან შეხვედრაში. ეხლა დაუტყვეველი სიტუაცია იმ მხრივ, რომ კატალონიაში არის ძალიან დიდი დაძაბულობა და შესაძლებელია ეს მატჩი, რომელიც ამ მოკვირაში უნდა ჩატარებულიყო, გადაიდეს. ვინაიდან როგორც პორტული ხელმძღვანელები, ისე თვითონ კლუბის ხელმძღვანელები, ისე ქვეყნის ხელმძღვანელები თვლიან, რომ ძალიან სახიფათოა მატჩის ჩატარება უახლოს მომავალში და შეიძლება ის გადაიზარდოს ძალიან დიდ დაპირისპირებაში. შესაძლებელია ეს მატჩი გადატანილი იქნას დეკემბრის თვისათვის. გაურკვეველია, სად ითამაშებენ ისინი, ისევ ბარსელონაში ითამაშებენ თუ რაიმე ნეიტრალური მოედანი იქნება შერჩეული. რაც ჩვენ განაცხადე ოპტიმისტთან დაკავშირებით, საერთოდ ოპტიმისტი ვარ და რატომღაც გაწმუნებული ვარ, რომ წელს კარგი წელი ექნება მადრიდის რეალს.
რადგან ბათუმში იქნებით, მე გირჩევ ელიზბარო, წახვიდე და ნახო სტადიონი, რომელიც პრაქტიკულად დამთავრებულია, მალე დამთავრდება, ბალახს აგებენ და ერთ-ერთი საუკეთესო სტადიონი იქნება საქართველოში. თანაც ბათუმის დინამო სერიოზულ პრეტენზიას აცხადებს, ისე როგორც მადრიდის რეალი. ესპანეთში ბათუმის დინამოსაც ძალიან უნდა რომ გახდეს ჩემპიონი და მე გისურვებ, რომ ორივე გუნდს შეუსრულდეს ოცნება. დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.
მადლობა.
რადიოსმენელები, უკვე შეეჩვიეთ, რომ საერთაშორისო დიდოსტად ელიზბა რუბილავასთან ჭადრაკზე დაწყებულ საუბარს მისი საყვარელი გუნდის მადრიდის რეალის ამბებით ვამტორებთ ხოლმე. ესპანეთის დედაქალაქიდან ჩამოტანილი საფეხბურთო სიახლეები საინტერესოა როგორც ყოველთვის, თუმცა დღეს საქართველოს ეროვნული ნაკრების მომავალი უფრო საფიქრალია ამ ბოლო ორი მატჩის შემდეგ და ახლა ვლადიმერ გუცაევს მოუსმინოთ.
ფეხბურთელები, და ეს ჟურნალისტები, გულშემატკივარი, ну, არ ვიცი, მართალი გითხრა, ალბათ არ უყურებენ მაღალი რაგის თამაშებს და ვერ ხედავენ რა სიჩქარეებზე უკვე თამაშობენ დღეს ფეხბურთელები და გუნდები. და ეხლა კი, კარგია, რომ თვითონ ქულავირე დანიასთან, ირლანდიასთან, მაგრამ იმის ხარჯზე, რომ კარში არ დაატყა და იმათ ნახევარზე ორჯერ, სამჯერ გადახვიდე მთელ თამაშზე, სხვა არ არის რაღაცა გამოსავალი. და მე მაგალითად ვთვლი, რომ მე და ადრეც ვამბობდი, რომ ჩვენ გუნდს ძალიან აკლია წინახაში აგრესიულობა, სიჩქარე, გოლის გამტანის ჟინი. თუ გინდა ეს თამაში აიღე ირლანდიასთან, იყო მომენტი, როცა ქვილითაია იქ ხაზაიშვილი, ანანიძე, სიჩქარეს რო ჩაერთოთ და რო ქონოდა, ფაქტიურად პირისპირ გადიოდნენ. ამ დროს აჩერებენ თამაშს, თვითონ ბრუნდებიან, ეს დამცველები უკვე რა თქმა უნდა ფერზე აზიან და აი მომენტიდან, სადაც შეიძლება გოლი შეარგო, ფაქტიურად არაფერი ადგენდნენ. ამიტომ დაგარგულია უკვე ფაქტიურად, ხო, ყველაფერი უკვე რამდენი ხანია. მცველებმა და ყველამ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ მოემზადონ აი ამ მარტის თამაშებზე, ერთა ლიგის პოლუფინალზე და მერე თუ კარგად ვითამაშდა მოვიგეთ ფინალზე და ისტორიული შეიძლება რაღაცა ის გახდეს და სხვა შანსი არ ქონდეს, რომ აი ამ თამაშების ხარჯზე მოხდე ევრო 20-ზე. არის ბევრი საფიქრალი ბელორუსიასთან და ვთქვათ მერე ვიღაცა კოსოვო იქნება თუ მეორე გუნდი მაკედონიის, მაგათთან თუ აგრესიულად არის თამაშე და გოლები არ შეაგდე, თამაშს ვერ მოიგებს. სწორია და მანდ უკვე სხვა გამოსავალი არ აქვს. რაც შეეხება ეხლა იმასთან თამაშ გიბრალტართან, მაგაზე კომენტარს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ეხლა სიცხლიც არის ეგეთ გუნდთან, როგორც გიბრალტარი, კომენტარები გააკეთო და რაღაცა არჩიო და რაღაცა იმასაკეთა. კარგია, რომ სამი ქულა დავიღეთ, გაგიხდა რაღაცა რაოდენობით ქულა და უფრო კარგია ვიდრე ქულა არ გაგი და ერთი ქულა გაქვს. ნუ მაინც ისტორიას რჩება.
მრგვალი ბურთიდან ოვალურზე გადავინაცვლოთ. ერთ საათში ხომ იაპონიიდან დაიწყება რაგბის მსოფლიო თასის მეოთხედფინალური მატჩის ტელერეპორტაჟი ინგლისისა და ავსტრალიის ნაკრებ გუნდებს შორის. როგორი ენთუზიაზმით ნახავენ ამ მატჩს საქართველოს ნაკრების თავგარსცემლები? ერთადერთი თამაშის მოგება ურუგვაისთან სრულიად სამართლიანად, შტამბეშტავად და ლამაზად რომ მიიჩნიეს, ხოლო ის სამი წაგება ალბათ ისევ განსჯის თემა. ფიქრობ, რომ საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის თემურ ბენდიაშვილის შეფასებების კიდევ ერთხელ მოსმენა ობიექტურობის ძიებაში დაეხმარებათ რაგბის მოყვარულებს.
მომავალს ოპტიმისტურად უყურებ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვინდა გავიდეთ სამ გუნდში. ჩვენ უნდა მოუგოთ უეჭველი ურუგვაის და გვინდა რომ მოუგოს ფიჯის. კარგი გამოსვლა ჩვენ იქნება ეგ, როცა გავიმეორებ წინა მსოფლიო ჩემპიონატის შედეგს. დანარჩენი გამოსვლა ჩვენთვის იქნება ცუდი. ჩვენი გუნდის პირველი თამაში რასაკვირველია მღელვარებაც თუ თამაშზე პირველი თამაში ყველასთან ძნელია. თან როცა ეთამაშები უელს. ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ცუდი თამაში ჩვენ. ჩვენ მომზადებულები რომ კარგად ვარ. ეს ჩანს. განსაკუთრებით ფიზიკური მომზადება ჩანს და კიდე ჩანს ბიჭების სუნის კვეთება ძალიან მებრძოლი. ეგეთი დიდი გუნდები ისე ლაფეხასავით უჭერენ მოწინააღმდეგეს გუნდს და ავიწროებენ და მოწინააღმდეგეს ვერ თამაშობს ამ დაწოლის შემდეგ. ჩვენც ეგრე დაგმემართა უესთან. ფიჯის ნაკრები ბევრად დიდ ხანს ისვენებდა, მაგრამ წინა თამაში ურუგვაისთან წააგეს და 13 მოთამაშე დაასრულა. ჩვენი თამაში ახლა მეოთხე დღეს იყო თამაშის შემდეგ და შეიძლება ეგეც იყოს, რომ ბიჭებმა ვერ აღიდგინეს ძალები. იმიტომ რომ ესე დაგჩაგერეს ყველაფერში, რაც კი ზეგის კომპონენტები არის. ტაპიკაში, სადაც გვეგონა რომ პირატესობა გვექნება და იქაც არ ქონა ოპერატესობა. ბურთის გათამაშებაში ფიჯელები რომ აგრები არიან, სხვა თამაშის ნახეთ. ბორჯალოს რომ ჩაატარეს შედარებით წინა თამაშთან საუკეთესო თამაში. ჩვენ ავსტრალიასთან მაგანგარიში უნაწავაგოთ, არც არავინ არ ელოდებოდა რომ მოვიგებდეთ. სასახელოდ რაღაცა ხოლმე თქვა ჩვენ ვიქნებზე და ითქმება რომ პირველ ტაიმში ავსტრალია თამაშობდა ჩვეულად, როგორც ყველა თამაში თამაშობს, ძალიან დიდი გოლდოვები და გაუძელით რა და პირველ ტაიმი შეიძლება ითქვას რომ თანაბარი თამაში იყო. კი მოგვიგეს, მაგრამ თამაში ისეთი იყო რომ ისინი მეძგვიტევდნენ შედარებით. მაგრამ ჩვენებსაც გაანალიზებული ქონათ დაუკეტეს ის ადგილები, სადაც უტევენ ავსტრალიელები, ძალიან კარგი ბოჭები ბევრი იყო. და მოკლედ კარგად ითამაშეს და მეორე ტაიმში, ნუ რაც უნდა მომხდარიყო ის მომხდარა. სხვას არ ცვლებ. ნორმალური თამაში იყო, ჩვენი გუნდი არ შერცხლა, ითამაშა როგორც სოფლიო ჩემპიონატზე, უნდა ეთამაშა ფავორიტს. ნორმალურად ვითამაშეთ ესე მგონი. და იმ განსხვავებით დამარცხდით, რა განსხვავება ავსტრალიის და ჩვენ ნაკრებს შორის არის.
ცოტა გადაჭარბებულია ის ქება დიდება, რომელიც ახლავს ამ წლების განმავლობაში. თუნდაც ის ფაქტი და ის გაუთავებელი ლოზუნგებივით რაგბი ჩვენი თამაშია. მაშინ ფიჯი მოგვიგო ეხა და რა თქოს? ფიჯი რა სიტყვის?
ფიჯიში რეგბის თამაში რო არის, მაგათ თამაში რატო უნდა ლაპარაკი? ტელი ფიჯი რეგბის თამაშია. სულ ყველა კარგი გუნდები ვარჯიშობენ 1400 წელიწადში. ჩვენ მე-14, მე-13, მე-15 გუნდი ვართ. და ეს გვერგება კიდევაც. მაგრამ იმათთან თამაში ვერ ვახერხებთ, იმიტომ რომ ისინი ჩვენზე ძალიან მეტყურადღებას უწევენ ამ სპორტს. ბევრად. ჩვენ მაგდენით ვარ ვივარჯიშეთ. ნუ როგორ შეიძლება ახლა, იმიტომ რომ კავკასიელები და ქართველები ვართ, მაგიტომ ხوار მოვიგეთ რა. ეს ბიჭები ვინც ნახეთ ახლა ფიჯის ტელი გუნდი, არც ერთი არ თამაშობს ფიჯის. ყველანი თამაშობენ საფრანგეთში და ინგლისში და ზელანდიაში. მე-13-ები და მე-14-ები რო ვარ, ეგეც ძალიან კარგი იმ ესე მგონი. იმან წერმურტი არ ან კალაზმურტი არ ან კიდეობა არ არის, მატორენია. ფიჯელები და ტონგოელები და სამოელები ბავშვებიდან რო იზრდებიან, იმას ფიქრობენ რომ $100 შეაგროვო ზელანდიაში წავიდეთ. იქ თამაშობენ უმეტესები, ყველა უმაღლეს ლიგაში არ თამაშობს, მაგრამ იქ თამაშობენ უმეტესად.
სოფლიოს თასის დამთავრების შემდეგ თემურ ბენდიაშვილი გაანალიზებს საბოლოო შედეგებს და რეგბის განვითარების ტენდენციებზეც ისაუბრებს. დაბოლოს დღეს ორი მეოთხედ ფინალური მატჩია 11 საათსა და 15 წუთზე ინგლისი ავსტრალია, 14 საათსა და 15 წუთზე ახალი ზელანდია ირლანდია.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh, as it felt like rain.
Ყოფს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურს ასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. წელს ზუსტად ვერ ვიხსენებ, სადღაც 1980-იანების შუა პერიოდი ან მეორე ნახევარი იყო. მომენტი კი ზუსტად მახსოვს. ზამთარი იყო, ციოდა. სახლში ვიყავი. შუქი მთელი დღე გამართული გქონდა და მხოლოდ საღამოს მოვიდა. ტელევიზორი MTV-ზე თუ მაშინ ძალიან პოპულარულ Super Channel-ზე მქონდა დაყენებული. ჩემი თაობისებს გახსოვთ, რომ რაღაც იდუმალი მექანიზმებით იმ მუქ და ცივ წლებში ამ მუსიკალურ არხებს ვიჭერდით და ვუყურებდით ხოლმე. შუქი აინთო, ტელევიზორი ჩაირთო და უცებ ჩემი ოთახი აავსო მუსიკამ, რომლის მსგავსი არაფერი მომესმინა მანამდე.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah.
Telegrams მონუსხული ვუყურებდი. დაუჯერებლად ნატიფი სილამაზის ბიჭი, ტკივილით სავსე თვალებით და რაღაცნაირი უმანკო, შვენიერი, ძლიერი ხმით, გიტარის აკორდების თანხლებით მღეროდა სადა ჰარმონიულ მელოდიას და ყოველი სტროფის ბოლოს 4-5 ჯერ იმეორებდა სიტყვას ჰალელუია, ალილუია. ტექსტი კარგად არ მესმოდა, თუმცა ინგლისური უკვე საკმარისად ვიცოდი, საიმიცოდ რომ გამეგო. ეს ლამაზი ბიჭი სიყვარულის აგონიაზე მღეროდა. და მახსოვს, როგორ მეუცხოვა და დამამახსოვრდა უცნაური ფრაზა. It's a cold and it's a broken hallelujah. ეს არის ცივი, გაბზარული ალილუია.
But I've seen your flag on the marble arch and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah.
ხვდებოდი, რომ ეს რელიგიური სიმღერა ან ლოცვა არ იყო, თუმცა მას ნამდვილად ჰქონდა მაგიური, ჯადოსნური, ტრანსცენდენტური აურა. ფინალში, ბოლო ერთი წუთის განმავლობაში, მომღერალმა საერთოდ საოცრება მოახდინა. სიმღერა კულმინაციამდე მიიყვანა ისეთი ფაქიზი, ინტენსიური, გრძელი და მართლა არაამქვეყნიური ბგერით, რომ სუნთქვა შემეკრა მოზღავებული ემოციისგან. ის სახელი ჯეფ ბაკლი დავიმახსოვრე და მას შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში ვცდილობდი მის შესახებ ინფორმაციის მოძიებას. ბოლოს როგორც იქნა ვიშოვე მისი ალბომი Grace, ერთადერთი სტუდიური ალბომი, რომელიც მის სიცოცხლეში გამოვიდა და რომელიც ამ სიმღერას ჰალელუიასაც შეიცავს. ჯეფ ბაკლი 30 წლის ასაკში დაიღუპა. 1987 წლის 29 მაისის საღამოს მდინარე მისისიპიში გაცურა და დაიხრჩა. თითქოს დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს სიმღერა ჯეფ ბაკლიმვე დაწერა. ის ისეთი ორგანული იყო მისთვის, რომ სხვა ავტორის არსებობის შესახებ კითხვაც არ მიჩნდებოდა. მაგრამ წინ თურმე ძალიან საინტერესო და უჩვეულო ამბის აღმოჩენა მელოდა. ჰალელუიას ისტორიის, რომელიც ჯეფ ბაკლიმდე დიდი ხნით ადრე დაიწყო და ბაკლის შემდეგაც გაგრძელდა. ამ სიმღერას წლები დასჭირდა საიმისოდ, რომ სმენელამდე მისულიყო და მისი სიყვარული მოეპოვებინა. დღეს კი ჰალელუია დასავლური პოპულარული მუსიკის ყველაზე დიდ, საკულტო მნიშვნელოვან და მრავალჯერ შესრულებულ სიმღერებს შორისაა. ასათიანის კუთხის დღევანდელ გამოშვებაში სწორედ ამ სიმღერის უცნაურ და ამაღელვებელ ისტორიას მოგიყვებით.
There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled.
ჰალელუია ლეონარდ კოენს ეკუთვნის. ლეგენდარულ კანადელ მუსიკოსს, პოეტს, კომპოზიტორს, მწერალს. 2016 წლის 7 ნოემბერს 82 წლის ასაკში გარდაცვლილ ჩვენი თანამედროვეობის ერთ-ერთ ბრძენ კაცს და მე თუ მკითხავთ წინასწარ მეტყველსაც კი. ის მის ალბომში Various Positions არის შესული. სხვადასხვა ქვეყანაში ეს ალბომი 1984 და 1985 წლებში გამოვიდა. ჰალელუია დღეს კოენის ყველაზე პოპულარულ სიმღერად ითვლება. მას შემდეგ რაც ეს სიმღერა ჯეფ ბაკლი მიმღერა, ჰალელუია ასობით მუსიკოსს აქვს შესრულებული და ჩაწერილი. ჯგუფი U2-დან ჯასტინ ტიმბერლეიკამდე, ბონ ჯოვიდან სელინ დიონამდე, ჯონ კეილიდან და უილი ნელსონიდან მუსიკალური მეგა კონკურსების მონაწილეებამდე. ჰალელუია შესულია ყველა დროის უდიდესი კანადური სიმღერების, ყველა დროის უდიდესი ებრაული სიმღერების სიებში, ჟურნალ Rolling Stone-ის ყველა დროის საუკეთესო სიმღერების ჩამონათვალში. მას ყოველ კვირა საღამოს უკრავენ ისრაელის თავდაცვის ძალების რადიოსადგურზე. 2001 წლის 11 სექტემბრის თავდასხმების შემდეგ ჰალელუიას ჯეფ ბაკლისეულ ვერსიაზე მომზადდა ვიდეოკლიპი, რომელიც მგლოვიარე ერისთვის იმედის და გადარჩენის სიმბოლო გახდა. ჰალელუია იმღერეს 2010 წლის ოლიმპიური თამაშების გახსნაზე ვანკუვერში. ის ცენტრალური სიმღერა იყო ჰაიტიზე მომხდარი მიწისძვრის მსხვერპლთა დასახმარებელ საქველმოქმედო ტელემარათონზე. მაგრამ ამ სიმღერის ისტორია სულ სხვანაირად დაიწყო.
I couldn't think of any other song that had a trajectory ever like this one.
ვერ ვიხსენებდი სხვა ვერცერც სიმღერას, რომელსაც ჰალელუიას მსგავსი ტრაექტორია ჰქონდა. როცა გამოვიდა ამ სიმღერას დიდი ხნის განმავლობაში თითქმის არავინ აქცევდა ყურადღებას. მეტიც, როცა ლეონარდ კოენმა ამ სიმღერის შემცველი ალბომი ხმის ჩამწერ კომპანიას ჩააბარა, მათ საერთოდ უარი თქვეს ალბომის გამოშვებაზე. მომინდა დამედგინა, მაინც როგორ მოახერხა ამ სიმღერამ ასეთი წარუმატებელი დასაწყისიდან ასეთი მნიშვნელობის მოპოვება.
And I still can't think of anything else that's had that kind of a journey.
ეს ალან ლაიტია, შეერთებულ შტატებში მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კრიტიკოსი ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ის დიდხანს წერდა ჟურნალებში Rolling Stone, New Yorker-ი, იყო ჟურნალების Vibe და Spin-ის მთავარი რედაქტორი. ლაიტს რამდენიმე მნიშვნელოვანი წიგნი აქვს დაწერილი პოპულარულ კულტურაზე, მათ შორის პრინსის საკულტო ალბომის Purple Rain-ის შექმნის შესახებ. 2012 წელს კი გამოვიდა მისი წიგნი, რომელიც სწორედ სიმღერა Hallelujah-ს ისტორიას გვიყვება. სათაურით წმინდა თუ გაბზარული, ლეონარდ კოენი, ჯეფ ბაკლი და Hallelujah-ს უჩვეულო აღმასვლა. ალან ლაიტს რამდენიმე კვირის წინ ნიუ-იორკში ველაპარაკე ტელეფონით.
One thing that's so different about this song is because it took people so long to discover it, there wasn't one definitive version.
ამ სიმღერას ერთი მნიშვნელოვანი რამ გამოარჩევს. სწორედ იმის გამო, რომ ხალხს მის აღმოსაჩენად დიდი დრო დასჭირდა, მისი ერთი მთავარი განსაზღვრელი ვერსია არ არსებობს. ანუ ის ვერსია, რომელიც ყველას პირველ რიგში გაახსენდებოდა ამ სიმღერის ხსენებისას, განსხვავებით სხვა ცნობილი სიმღერებისგან. ისეთებისგან, როგორებიცაა ჯონ ლენონის Imagine, საიმონის და გარფანკელის Bridge Over Troubled Water, სემ კუკის A Change Is Gonna Come. ამ სიმღერების ყველა შემდგომი ვერსია ორიგინალთან მიმართებით თუ შედარებით შეიქმნა. Imagine უამრავი ინტერპრეტაციითაა შესრულებული, მაგრამ როცა ამ ვერსიებს უსმენთ, ფიქრობთ იმაზე, თუ რა განასხვავებს მათ ჯონ ლენონისეული ვერსიისგან. Hallelujah-ს შემთხვევაში საქმე სხვაგვარადაა. იმის გამო, რომ ამ სიმღერის გამოსვლიდან 10-15 წელი გავიდა, სანამ მას ხალხი ყურადღებას მიაქცევდა, მისი ათასნაირი ინტერპრეტაციის შექმნაც უფრო იოლი გახდა. მუსიკოსებს შეეძლოთ გადაეადგილებინათ ან შეემოკლებინათ ტექსტი, შეეცვალათ ინტონაცია, არანჟირება და ეს არ ითვლებოდა რომელიღაც მუსიკალური სიწმიდის შელახვად ან ცვლილებად ცვლილებისთვის. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ ეს სიმღერა არსებობს მართლაც უამრავი ვერსიით, რომლებიც ასახავენ სხვადასხვა განწყობას, პერიოდს, ათწლეულს, სტილს თუ სულისკვეთებას.
Ideas and spirit in such a different way than any of those other comparable songs.
Alan Lights ვთხოვე ჩვენთან საუბარში იმ კონკრეტულ მომენტზეც მოეყოლა, რომელმაც მას საბოლოოდ გადააწყვეტინა ციგნის ამ ერთი სიმღერის ისტორიისთვის მიძღვნა.
I sort of started in the book I was at High Holiday services and the choir came out.
ციგნს სწორედ ამით ვიწყებ. ერთხელ მიტევების დღის მსახურებას ვესწრებოდი, როცა გუნდი გამოვიდა და ეს სიმღერა Hallelujah შეასრულა. აშკარა იყო, რომ ამ სიმღერას ყველა იცნობდა, ხალხს ღაპაღუპით ჩამოსდიოდა ცრემლები. მაშინ დავფიქრდი პირველად, როგორ მოხდა, რომ ეს სიმღერა ასეთი მნიშვნელოვანი გახდა, რომ მას რელიგიური მსახურების ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში ებრაული წლის ყველაზე წმინდა დღეს მღერია და ის ყველას ასე აშკარად, ასე ემოციურად ეხება მეთქი. ეს სწორედ ის წელი იყო, როცა ამ სიმღერის მისეული ვერსია KD Lang-მა იმღერა ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე. ის Justin Timberlake-მა შეასრულა ჰაიტიზე მომხდარი მიწისძვრის შემდეგ საქველმოქმედო კონცერტზე. დავინტერესდი ამ სიმღერის უცნაური ისტორიით, იმით თუ როგორ გადაიქცა ის ამ ერთგვარ უნივერსალურ ჰიმნად.
Place come to become this sort of universal anthem.
სიტყვა უნივერსალური ალბათ მართლაც ყველაზე ზუსტად ასახავს Hallelujah-ს მასშტაბს. ამ სიმღერას უკრავენ ქორწილებშიც და გასვენებებშიც, უკრავენ რელიგიურ მსახურებებზე, მიუხედავად ინტენსიური ეროტიზმით დამუხტული რამდენიმე ზედმიწევნით მიწიერი და ვნებიანი სტროფისა. ლეონარდ კოენის სიმღერებს შორის Hallelujah-ს მე რამდენიმე სხვა მირჩევნია, მაგრამ ალბათ სწორედ Hallelujah ის ერთი გამორჩეული ტექსტი, რომელიც ყველაზე ზუსტად ესადაგება კოენისეულ ფილოსოფიას. ამბავს კაცისა, რომელსაც არასოდეს ჰქონდა მკაფიო პასუხები კითხვებზე, მაგრამ სულ მათ ძიებაში იყო. ებრაულ ტაძრებში, ბუდისტურ სივრცეებში, ევროპაში, აფრიკაში, ისრაელში, კუბაში, სასიყვარულო ურთიერთობებში, საომარ რეგიონებში, ალკოჰოლში. საკუთარ თავზე კოენი ყოველთვის ირონიით ლაპარაკობდა. თავის სიმღერებს კი უწოდებდა სიყვარულის, სექსის, ომის, რელიგიის და სიკვდილის ფარული მექანიზმების გამოძიებას, დაკვირვებას ჩვენი არსებობის ლამას, შემზარავ და იდუმალ სფეროებზე. როცა მტკივნეული ძიებების ფასად სიბრძნის მარცვალს იპოვიდა, მას ძვირფასი ქვასავით ამუშავებდა და აპრიალებდა, სანამ კლავ გააგრძელებდა ძებნასო. წერს ბრიტანელი ჟურნალისტი დორიან ლინსკი კოენზე და დასენს: კოენის ნებისმიერი სიმღერა ღუზასავითაა მღელვარე ზღვაში. მას ისეთი წონა აქვს, რომ შეუძლია სიცოცხლე გადაგირჩინოს.
Sincerely, L. Cohen.
მეჩამესმა იდუმალი აკორდი დავითის დაკრული და ღმერთიც ტკბებოდა ამითი. შენ ხომ მუსიკა არც გადარდებს ახლა სრულიად. მეოთხეს მოსდევდა მეხუთე, მათ შორის დაბალი მინორი, მაღალი მაჟორი, გაოგნებული მეფე თხსავდა ალილუიას.
ასე იწყება ლეონარდ კოენის ჰალელუიას ტექსტი, რომლის ქართულად თარგმნა ზვიად რატიანს ვრთხოვე, პოეტს, ჩემს მეგობარს და ჩვენი პოდკასტის წინა გამოშვების სტუმარს. ვერ აგიწერთ იმ სიხარულს, რასაც ახლა ეს ამბავი მანიჭებს, შესაძლებლობა კოენის შედევრი ზვიადის ზუსტი და მშვენიერი თარგმანით გაგაცნოთ. ლექს ჩემი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე გვიკითხავს. როგორც ნახეთ, კოენი სიმღერის გამხსნელ ხატად ირჩევს ბიბლიურ მეფეს დავითს, რომელიც ქნარზე უკრავს გამორჩეული სულიერი ძალის იდუმალ აკორდს. ბიბლიაში ხომ ვკითხულობთ, როცა კი შემოაწვებოდა ბოროტი სული ღვთისაგან საულს, აიღებდა დავითი ქნარს და უკრავდა. ამოისუნთქავდა საული, უკეთხდებოდა, გაეცლებოდა ბოროტი სული. მაგრამ ბიბლიური აურა და ამაღლებული ინტონაცია პირველივე სტრიქონებში იცვლება სევდიანი, თითქმის ვუდი ალენისეული ირონიით. კოენს ახსენდება ვისელაპარაკება და ალბათ ჩვენ მსმენელს მოგმართავს. შენ ხომ მუსიკა არც გადარდებს ახლა დიდადო. შემდეგ კოენი უცებს სიმღერის ჰარმონიის განვითარებას გვიხსნის, ზედმიწევნით დეტალურად. მეოთხეს მოსდევდა მეხუთე, მათ შორის დაბალი მინორი, მაღალი მაჟორი და სტროფს კვლავ ამაღელვებელი სიტყვებით ამთავრებს. გაოგნებული მეფე თხზავდა ალილუიას. სულიერსა და მიწიერს, ამაღლებულსა და ტრივიალურს, რელიგიურსა და ეროტიკულს შორის ეს დაძაბულობა მთელ ტექსტს გასდევს. მეორე სტროფში კოენი დავითისა და ბერსაბეს ადულტერულ სასიყვარულო ისტორიაზე მიანიშნებს და ეროტიკულ მუხტს კიდევ უფრო აძლიერებს სამსონის და დალილას იერსახეების შემოტანით. ორივე ბიბლიური ფიგურა, დავითიც და სამსონიც, მიწაზე ეშვება და ძალაუფლების დაკარგვას რისკავს, მიწიერი აკრძალული ტრანსგრესიული სიყვარულის ხიბლის გამო. მაგრამ ამაღლებული განწყობის შენარჩუნების საფუძველს კოენი არც აქ გვაძლევს. ამ ბიბლიურ ამბებში მას მოულოდნელად სამზარეულოს სკამი შემოაქვს, რითიც ტექსტს ტრივიალური იუმორითაც აზავებს და ბევრის აზრით ავტობიოგრაფიული მოტივებითაც.
შენ გწამდა, მაგრამ გჭირდებოდა მაინც სამხილი. შენ სახურავზე მობანავე გოგოს მნახველი, მისმა სიშიშვლე მთვარე შუქზე ისე დაქცა თითქოს სულია. მან დაამხო შენი ტახტი და თმა აგაჭრა, სამზარეულოს სკამს მიგაბა და მიგაჯაჭვა და ამოსწალა შენს ბაგეებს ალილუია.
მესამე და მეოთხე სტროფებში კოენი უკვე მთავარ სათქმელს გვეუბნება. ცხოვრების, არსებობის ზეიმის, ღმერთის დიდების საჭიროებას. მაშინაც კი, როცა ცხოვრებაც და არსებობაც გვაბნევს, მაშინ ვიკარგებით, ვცოდავთ, ვეცემით, მაგრამ მაინც ვცდილობთ წამოდგომას. სულ ერთია ეს ალილუია, წმინდაა თუ გაბზარული, ის მაინც ალილუია.
სინათლეს აფრქვევს ყველა სიტყვა, ყველა სტრიქონი, სულ ერთია რა ჩაგეს, მარა გაიგონე, წმინდანის ხმა თუ გაბზარული ალილუია. რა აღარ ვცადე, არ კმარო და არ მეხერხება, რადგან განცდები, დავეუფლე უგრძნობ შეხებას და რაც გითხარი, სიმართლეა, მოტყუება შენი რთულია. მართალია, ყველაფერი აეწყო ცუდად, მაინც სიმღერის ღმერთის წინ თუნდაც ამას ხომ ვიტყვი, სხვას ვერაფერს, ალილუია.
მინდოდა ალილუიას სეკულარულ, ორდინარულ სამყაროში შემეტანა კიდევ უფრო ძლიერად, ამბობდა თავად კოენი და დასცენდა. დავითის ალილუია რელიგიური სიმღერა იყო. მე კი მინდოდა მეთქვა, რომ ალილუია შეიძლება ისეთი რაღაცებისგან ამოიზარდოს, რასაც არაფერი აქვს საერთო რელიგიასთან.
It's a really ambitious song in that way.
ამ თვალსაზრისით ეს მართლა ძალიან ამბიციური სიმღერაა. როგორც თქვენც თქვით, კოენს აქვს ბევრი სხვა სიმღერა, რომლებიც უფრო წარმატებულია, ალბათ იმის გამოც, რომ მათ ტექსტებში გამოთქმული იდეა უფრო კონკრეტულია, უფრო ზუსტი. ასეთია მაგალითად Tower of Song, რომელიც მე გამორჩეულად მიყვარს. აქ კოენი სათქმელს ძალიან კაფიოდ ამბობს. ჰალელუიაში კი ის ძალიან დიდ ამოცანას შეეჭიდა. აქ ის ერთმანეთს უხამებს ფუნდამენტურ ბიბლიურ ენას, იერსახეებს, რომლებთანაც ყველას გარკვეული კავშირი გვაქვს და ჩვენი ცხოვრების უფრო პირადულ, ინტიმურ, ეროტიკულ მხარეებს. როცა თავად მას ეკითხებოდნენ ამ სიმღერაზე, ამბობდა: ის გამძლეობაზეა, არდანებებაზეა, გადარჩენაზეო, დაბნეულობაზე ამ სამყაროთი, მასში შენი ადგილით, შენი სხვადასხვა ურთიერთობით, სულიერებასთან შენი კავშირით დაბნეულობაზე და იმის მიღებაზე, რომ ეს დაბნეულობა მუდმივად დაგრჩება. ეს არის აღიარება, უბრალოდ ვიზეიმებ იმას, რომ აქ ვარ, ცოცხალი ვარ, ამ ყველაფერს გრძნობ და განმიცდი. არ შევეცდები ყველაფერში გარკვევას, პირიქით მივიღებ ამ მერყეობას, ეჭვებს, ორჭოფობას და ეს მიღება, ამასთან შერიგება თავისთავად იქნება ჩემი როგორც ადამიანის ტრიუმფი.
Accept that uncertainty and you know and that's kind of a triumph in itself.
თუმცა როგორც ზემოთაც ვახსენეთ, ჰალელუიაც და მისი შემცველი ალბომიც დიდხანს დარჩა შეუმჩნეველი. მუსიკალური ინდუსტრიის მესვეურებმაც და კრიტიკოსებმაც ვერ შეძლეს მისი აღმოჩენა და დაფასება, რაც ალან ლაიტის თქმით, იმ პერიოდის კულტურული ატმოსფეროთიც იყო გამოწვეული.
It's easy to look back and make you know the record company the bad guy
დემონდელი გადასახედიდან იულია წარსულის განჯა და ხმის ჩამწერი კომპანიის გამოყვანა ბოროტ მოქმედად იმის თქმა რომ სულელები იყვნენ ამ სიმღერის სიდიადე ვერ გაიგეს ვერ გაიგონესო და ეს ალბათ ნაწილობრივ მართალიცაა თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ რომ კოენმა ჰალელუიას შემცველი ალბომი Various Positions 1984 წელს ჩაწერა. ის 50 წლისა იყო. წინა ალბომი 6 წლის წინ ჰქონდა გამოშვებული. მისი ალბომები სულ უფრო და უფრო ნაკლებად იყიდებოდა. ხოლო 1984 წელი მუსიკის ბიზნესში ნამდვილი აფეთქება იყო. ახალი გამოჩენილია MTV. ახალი გამოსულია Michael Jackson-ის ალბომი Thriller. საკუთრივ 1984 წელს გამოდის Prince-ის Purple Rain. Springsteen's Born in the USA, Madonna's Like a Virgin, გიგანტური მასშტაბის ბლოკბასტერ ალბომები. ახლა თქვენი თავი წარმოიდგინეთ იმ დროს Columbia Records-ის პრეზიდენტის ადგილას. ცხადია, ყველაზე მეტად იმით იქნებით დაინტერესებული, შეძლებთ თუ არა Springsteen-ის ალბომის საკმარისი რაოდენობით გამოშვებას, მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. და დიდი ალბათობით თქვენც ნაკლებად იფიქრებთ იმაზე, რა მოუხერხოთ ამ 50 წლის პოეტს, რომლის ალბომებს არავინ ყიდულობს და მისი მარკეტინგისთვის დიდი ძალისხმევა დაგჭირდებათ.
You know, I don't want to completely attack the company for that decision.
ამდენად ამ გადაწყვეტილებისთვის კომპანიის ცალსახად დაგმობას მე თავს ვარიდებ. როცა კოენის ეს ალბომი უფრო მცირე მასშტაბის დამოუკიდებელმა ლეიბლმა გამოსცა, მაგალითად ჟურნალ Rolling Stone-ში დაწერილ რეცენზიაში ეს სიმღერა Hallelujah საერთოდ არ უხსენებიათ. ალბომს მცირე გამოხმაურება მოჰყვა და ამ გამოხმაურებაშიც ეს სიმღერა არავის გამოუყვია როგორც რაღაცით გამორჩეული. როცა კოენის ამ ალბომს უსმენ, მას ნამდვილად ეტყობა, რომ 80-იანებშია ჩაწერილი, თავისი სინთეზატორით და ჟღერადობით. ვოკალური თვალსაზრისითაც ნამდვილად არ არის გამორჩეულად დინამიკური. ლეონარდ კოენის სტანდარტის გათვალისწინებითაც კი. ცხადია, თავისთავად ალბომი ძალიან საინტერესოა. თუმცა ისიც გასაგებია, რატომ ვერ მოახერხა ჰალელუიას ამ თავდაპირველმა ვერსიამ მსმენელის გულის მყისიერი დაპყრობა, მასთან ემოციური კავშირის პოვნა. კოენის სიმღერებს ეს ხშირად ახასიათებდა. კოენი მსოფლიოს რეალურად წარუდგინა ჯუდი კოლინსმა, რომელიც მის სიმღერებს მღეროდა და სხვა მომღერლებმა. პირველ ეტაპზე კოენის ხმა არ იყო ის მედიუმი, რომლითაც ხალხი გაიგებდა, როგორ გენიალურ შემოქმედებასთან ჰქონდა საქმე კოენის სიმღერების სახით.
Where more people could appreciate the genius of what it was that he was writing.
გადმოცემის თანახმად, თავის დროზე 1967 წელს, როცა Columbia Records-ის მაშინდელმა აღმასრულებელმა დირექტორმა შეიტყო, რომ მისი თანამშრომელი, ჯონ ჰემონდი, კოენთან აპირებდა კონტრაქტის გაფორმებას, გაბრაზებულს აღმოხდა. 32 წლის პოეტი შენხომარ გაგიშდიო. მაგრამ ჰემონდი, რომელსაც ბილი ჰოლიდეის, ბობ დილანის და არეტა ფრენკლინის აღმასვლაში დიდი წვლილი ჰქონდა შეტანილი, არ დანებდა. როცა კოენის სტუდიაში შევიდა და პირველი სიმღერა ჩაწერა, ჰემონდმა შესწახა: "ფრთხილად იყავი, დილან." იმ პერიოდში ბობ დილანი როკენროლის ბუმბერაზი პოეტი იყო. კოენიც ჭეშმარიტი პოეტი იყო, თუმცა როკენროლისგან შორს იდგა. როგორც დორიან ლინსკი წერს, კოენი სხვა ტრადიციებიდან იყო. ლიტერატურული დისციპლინების, ფრანგული შანსონის, ებრაული ლიტურგიის ტრადიციებიდან. დილანი თავისი ეპოქის მღელვარე საპროტესტო ცვალებად სულისკვეთებას განასხეულებდა. კოენი კი ცოტა ძველმოდური, უფრო კლასიკური, თავდაჭერილი და დახვეწილი იყო. მაგრამ როცა კოენმა ჰალელუია გამოუშვა, პირველი ვინც ამ სიმღერის სიდია და იგრძნო, სწორედ ბობ დილანი იყო.
The whole thing is so amazing because You know, that's why he's Bob Dylan and the rest of us aren't, you know.
Ეს ისტორია მართლაც საოცარია. დიახ, და სწორედ ამიტომაც არ რომ ის ბობ დილანია, ჩვენ კი არა. როცა ალბომი გამოვიდა, დილანი იყო ის ერთადერთი მსმენელი, რომელმაც ჰალელუია შეამჩნია. 1985 წლის ტურნეში მან ეს სიმღერა რამდენჯერმე შეასრულა კიდეც მონრეალში, ლოს-ანჯელესში. მის ყურს ეს სიმღერა არ გამოეპარა. სწორედ დილანი და ვერავინ სხვა მიხვდა, რომ ეს მართლაც ძალიან განსაკუთრებული სიმღერა იყო. ეს ამბავი საკუთრივ სიმღერაზეც მეტყველებს, თუმცა უფრო მეტს ამბობს იმაზე, თუ რატომ არის ის ბობ დილანი და რაოდენ განსხვავებულად სიღრმისეულად ესმის მას სიმღერის წერის ხელოვნება.
დილანსა და კონენ შორის ამ სიმღერის გარშემო ცნობილი შეხვედრაც გაიმართა, რომელსაც ალან ლაიტი ასე აღწერს.
There's this famous meeting, it's been told different ways, but when they were both on tour.
ეს შეხვედრა ცნობილი ამბავია, თუმცა მის შესახებ სხვადასხვანაირად ყვებიან ხოლმე. ორივე ტურნეს მართავდა და დილანიც და კოენიც ერთსა და იმავე დროს პარიზში აღმოჩნდნენ. ისინი კაფეში შეხვდნენ ერთმანეთს. ლეონარდი იხსენებდა, დილანმა მითხრა, როგორ მომწონს ეს შენი სიმღერა ჰალელუია. მას ხშირად უსმენ და მაინტერესებს რამდენი დრო დაგჭირდა მის დასაწერადო. ჰალელუიას ისტორიაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი მისი პრეისტორიაა. ლეონარდმა ამ სიმღერისთვის 75 სტროფი დაწერა და წლები დაახარჯა მის შექმნას. დიდხანს წვალობდა საიმისოდ, რომ ზუსტად ის გამოსულოდა, რაც სურდა. ამ კითხვის პასუხად ბუბისთვის უთქვამს, ამ სიმღერაზე ორიოდე წელი ვიმუშავეო, რაც სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა. რეალურად მას ბევრად მეტი დრო ჰქონდა მასზე დახარჯული. მაგრამ დილანის შერცხვა და სიმართლე ვერ უთხრა. შემდეგ თავად ლეონარდს უკითხავს დილანისთვის: ჩენი ალბომი ინფიდელს ძალიან მომწონს, განსაკუთრებით სიმღერა I and I, და ეს სიმღერა რამდენ ხანში დაწერეო? დაახლოებით 15 წუთშიო, უპასუხია დილანს. ეს ისტორია კარგად გამოხატავს განსხვავებას ამ ორ უდიდეს ფიგურას შორის. დილანი პირველივე ვერსიებს, თავში მოსულ პირველ სიტყვებს ანიჭებდა მნიშვნელობას. სტუდიაში უსწრაფესად წერდა ალბომებს. მას სისწრაფე, სპონტანურობა და მყისიერება უფრო აინტერესებდა, ვიდრე სრულყოფილება. ლეონარდმა კი თავისი შემოქმედება დაიწყო როგორც პოეტმა და რომანის ავტორმა მწერალმა. ის უდიდეს ძალისხმევას ახმარდა ყველა ცალკეულ სიტყვას. ამ სიმღერასაც ჰალელუიას წლების განმავლობაში ხვეწდა პირველი ვერსიის ჩაწერამდე. და მისი გადასხვაფერება სიმღერის გამოსვლის შემდეგაც კიდევ და კიდევ გააგრძელა.
And then continued to revise it and refine it even after the recording came out.
მართლაც იმ დროს, როცა ჰალელუიას ინტერპრეტაცია ბობ დილანმა სცადა, ეს სიმღერა უკვე დრამატულად გადასხვაფერებული იყო სტუდიურ ვერსიასთან შედარებით. ტურნეში, რომელიც ალბომის Various Positions გამოსვლას მოხვა, კოენმა დაიწყო ტექსტის შეცვლა, სტროფების დამატება. შეიცვალა სიმღერის ტემპიც, ის შენელდა და რამდენიმე წუთით გახანგრძლივდა. ტექსტს დაემატა უფრო ძლიერი სექსუალური მუხტით გაჯერებული, უფრო მუქი სტროფები.
დრო იყო შენგან ვიგებდი ამბავს იმის შესახებ, რაც ყოველთვის ხდებოდა დაბლა და რასაც ახლა აღარ მიმხელ. ნუ თუ რთულია, ხომ გახსოვს შენში შემოსულს წმინდა მტრედი ყოველთვის მიძღო და წინდა, ჩვენს ყველა ოხრას მოჰყვებოდა ალილუია. ვინ იცის ზემოთ მართლა აღმერთი, თუ რამ მასწავლა სიყვარულმა მარტოდენ ერთი, როგორ დაასწრო სროლა იმას, ვისაც შენი მოკვლა სწყურია. არც მლოცველი ვარ, ვისაც თვალი მოჭრა სინათლემ, არც შემოგჩივი ახლა ამით, არც თავს ვიმართლებ. ეს არის ცივი, გაბზარული ალილუია.
ჩვენს ყველა ოხრას მოხვებოდა ალილუია. ვინ იცის ზემოთ მართლა აღმერთი. ესენი ნამდვილად არ არის ჭეშმარიტი და ურყევი მორწმუნის სიტყვები. გვიანდელ ვერსიაში წმინდა ან გაბზარული ალილუიას ორსახოვნებაც უფრო მუქმა, ცივმა და გაბზარულმა ალილუიამ შეცვალა. მაგრამ ამან ამ სიმღერის უნივერსალურობას ვერაფერი დააკლო. ჰალელუიას კვლავ ასრულებენ რელიგიურ რიტუალებშიც და მიწიერ ყოფით დღესასწაულებზეც.
I think that people have a lot of different relationships to this song.
ადამიანებს ამ სიმღერასთან განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ. ბევრს მართლაც მისამღერი იზიდავს ამ სიტყვის ძალა, ალილუია. როცა ლეონარდ კოენზე ვლაპარაკობთ, ძალიან ადვილია მხოლოდ სიტყვებზე, პოეზიაზე დავრჩეთ კონცენტრირებული. მაგრამ ადამიანებს მუსიკასთან, მელოდიასთან თუ არ გაუჩნდებათ კავშირი, მათ სიმღერა არ შეუყვარდებათ, რაოდენ შესანიშნავი ტექსტიც უნდა ჰქონდეს მას. წიგნის წერისას თავს მუდმივად ვახსენებდი, ზედმეტად არ ყოფილიყავი იმაზე კონცენტრირებული, რომელი მუსიკოსი ტექსტის რომელ ძირითადელ ნაწილს მღეროდა და იმისთვისაც მიმექცია ყურადღება თუ რა იზიდავს ხალხს ამ სიმღერაში მუსიკის მელოდიის თვალსაზრისით.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?
ლეონარდ კოენის და ჯეფ ბაკლის ვერსიებს შორის არსებობს ჰალელუიას კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერპრეტაცია, რომელმაც ამ სიმღერას ფაქტობრივად გზა გაუხსნა პოპულარობისკენ. ის ჯონ კეილს ეკუთვნის, ერთ დროს ავანგარდისტ მუსიკოს, საკულტო ჯგუფის ველვეტ ანდერგრაუნდის ერთ-ერთ დამაარსებელს, რომელმაც სიმღერის არანჟირებაც შეცვალა და ტექსტიც. ის უფრო სადა, მინიმალისტური გახადა და ფორტეპიანოს აკორდები შეუხამა. ლეონარდი ჰალელუიას ავტორი იყო, კეილი რედაქტორი. ჯეფ ბაკლი კი მისი მთავარი შემსრულებელიო, წერს ალან ლაიტი თავის წიგნში. მნიშვნელოვანია, რომ ჯეფ ბაკლიმ ჰალელუიას პირველად სწორედ ჯონ კეილის ინტერპრეტაციით მოუსმინა და არა თავად ლეონარდ კოენის. დამდენად ეს სიმღერა თავიდანვე განსხვავებული ვერსიით მიიღო ორიგინალთან შედარებით. და ნაწილობრივ ამიტომაც არის, რომ ჯეფ ბაკლისთან ჰალელუია სულ სხვა მნიშვნელობებს იძენს. როცა ჰალელუიას ლეონარდ კოენი მღერის, ზრდასრული 50 წლის პოეტი ამ სიმღერიდან ირონია, დისტანცია, სიბრძნე, განვლილი ცხოვრების გააზრება და სიმშვიდე მოედინება. ბაკლი კი ძალიან ახალგაზრდაა და მასთან ჰალელუია რომანტიკული აგონიის, ახალგაზრდული დაძაბულობის და ეროტიკული ინტენსივობის ჰიმნი ხდება.
But remember when I moved in you and the holy dove was moving too and every breath we drew is hallelujah. It's a very different feeling that you get from Jeff Buckley mm-hmm. when he is, you know, 24, 25 years old.
Hallelujah ძალიან განსხვავებულ ემოციებს იწვევს და სხვანაირი ხდება Jeff Buckley-ის ინტერპრეტაციაში. ამ სიმღერის ჩაწერის მომენტში ბაკლი 24-25 წლისაა. მასთან Hallelujah ხდება სიმღერა ახალგაზრდული სიყვარულის აგონიაზე, სიყვარულის კომპლექსურობაზე, დაძაბულობაზე, ინტენსიურ, შიშველ ემოციაზე. ჩემთვის Hallelujah-ის ინტერპრეტაციებში განსაზღვრელად მაინც ეს ორი რჩება. თავად კოენის და ბაკლის ვერსიები. და ეს ორი შესრულება ძალიან განსხვავდება მესიჯითაც, განწყობითაც. როცა ამ ორ ვერსიას ერთმანეთს ადარებ, ემოციური სპექტრი ისეთი დიდი და კონტრასტულია, რომ აშკარად ხედავ რაოდენ განსხვავებულად გაიჟღერებს ის სხვადასხვა ადამიანისთვის, სხვადასხვა ვითარებაში. სწორედ ეს ხდის ჰალელუიას ასეთ მნიშვნელოვან და ამდენი ადამიანისთვის გამორჩეულად ემოციურ სიმღერად.
ბაკლის შემდეგ ჰალელუიამ მართლაც იფეთქა. ზემოთ უკვე ვახსენეთ, რომ მისი საინტერესო ინტერპრეტაცია აქვს კანადელ მომღერალს, კეიდი ლენგს.
Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you.
ამერიკული პოპ-როკის ბუმბერას ჯგუფს, Bon Jovi's. Hallelujah ჟღერს გლობალურად პოპულარული ამერიკული ანიმაციური ფილმის შრეკის საუნდტრეკშიც. 2008 წელს პოპულარულ კონკურსში X-Factor-ში ინგლისელ მომღერალს ალექსანდრა ბერგს გამარჯობა მოუტანა Hallelujah-ს ეპიკურმა და ჩემი გემოვნებისთვის გადაჭარბებულად გრანდიოზულმა ვერსიამ. ჰალელუია ისე ყველგან გაისმა, რომ 2009 წელს გარდიანთან ინტერვიუში თავად კოენმა ითხოვა, იქნებ ამ სიმღერას ცოტა ხნით შევეშვათო. ვფიქრობ, ეს კარგი სიმღერაა, მაგრამ მას ძალიან ბევრი ხალხი მღერის, თქვა მან ჩვეული ირონიით. მაგრამ მორატორიუმმა არ იმუშავა.
There continue to be different recordings and different uses.
ამ სიმღერას ისევ და ისევ ასრულებენ. ლეონარდ კოენი 2016 წელს გარდაიცვალა და იმავე კვირაში შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. პოპულარულ ტელეშოუში Saturday Night Live ცნობილმა მსახიობმა გეით მაკინონმა, რომელიც ჰილარი კლინტონს განასახიერებდა, იმ კვირის გამოშვება გახსნა როიალთან მჯდომმა, სწორედ ჰალელუიას სიმღერით. და იმ კონტექსტში ამ სიმღერამ კიდევ სხვა მნიშვნელობები შეიძინა. ეს იყო ლეონარდის გლოვა, იმ ყველაფერზე შფოთვა, რაც ქვეყანაში ხდებოდა. ჰალელუიამ კიდევ ერთხელ შეძლო გამოეხატა იმ დღეების სპეციფიკური სირთულეები, დანაკარგის განცდა, შეგრძნება, რომ წინ ბევრი გამოწვევა იყო. და შემოეთავაზებინა იმედიც, არ დამორჩილების, გადარჩენის იმედი. იმ მომენტში ეს ყველაზე შესაფერისი სიმღერა იყო. ასე რომ ამას წინასწარ ვერ განვსაზღვრავთ. ეს სიმღერა კიდევ და კიდევ ცოცხლდება, ბრუნდება, სხვანაირი ახლებური ხდება. არ არის გამორიცხული ჰალელუიას კიდევ ერთი საეტაპო ძალიან მნიშვნელოვანი ვერსია წინ კონდეს.
კითხვას მისი სიმღერის მაინც რომელ ინტერპრეტაციებს გამოარჩევდა კოენმა ერთხელ ბევრისთვის მოულოდნელი პასუხი გასცა. არც ჯონ კეილი დაუსახელებია და არც ჯეფ ბაკლი. ყველაზე მეტად კეიდი ლენგის ჰალელუია მომწონს და ბონჯოვისო, ასე თქვა.
Those were the ones that he singled out, you know, when he was asked were Katie Lang's version and Bon Jovi's version.
დიახ, როცა ჰკითხეს რომელი ვერსიები მოგწონსო, მართლაც ეს ორი გამოყო. კეიდი ლენგის და ბონ ჯოვის ვერსიები. არ ვიცი, შესაძლოა იმის გამო, რომ ამ მომღერლებმა ეს სიმღერა ახალ აუდიტორიებამდე მიიტანეს. ან იმიტომ, რომ მისთვის მოულოდნელი იყო ამგვარი ინტერპრეტაციები. ამას ვერასოდეს გავიგებთ. ისიც გვახსოვდეს, რომ ლეონარდს ძალიან უყვარდა ხუმრობა. მოკლედ, არავინ იცის რა იგულისხმა. მაგრამ კითხვას ნამდვილად ასე უპასუხა და ეს ორი ვერსია დაასახელა.
თავად კოენმა თუ იცოდა თქვენი წიგნის შესახებ მეთქი, ვკითხე ალან ლაიტს.
I didn't know when the book came out if Leonard had read it or not, if he read stuff written about himself at all.
როცა ეს წიგნი გამოვიდა, არ ვიცოდი ის ლეონარდმა თუ წაიკითხა, ან საერთოდ თუ ეცნობოდა მის შესახებ დაწერილ ტექსტებს. თუმცა შემდეგ, როცა მის სიცოცხლეში მისი უკანასკნელის წინა ალბომი გამოვიდა, თხოვეს მის პრეს კონფერენციას გავძღოლოდი აქ ნიუ-იორკში. ლაპარაკი რომ დავიწყეთ, რამდენიმე წუთში ლეონარდმა გამაჩერა და თქვა: მადლობა მინდა გადაგიხადო ამ წიგნისთვის. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს წიგნი დაწერეო. საოცარი განცდა იყო, რომ ლეონარდი ამ ყველაფერს საჯაროდ მეუბნებოდა. იმ მომენტში ვფიქრობდი, რა კარგია, რომ აუდიტორიაში ჩემი ცოლი ზის. ის მეტყვის, ეს მართლა ხდება თუ მესიზმრებაო. ამას არ მოველოდი, არც არაფერი მიკითხავს. მხოლოდ იმითაც უბედნიერესი ვიქნებოდი, რომ მან ეს წიგნი შეამჩნია. არა თუ ის, რომ მისი აზრით კარგი წიგნი დავწერე. ამაზე მეც ვერაფერს ვინატრებდი.
Got any of it right, then that's all I can ask for.
საუბრის ბოლოს ალან ლაიტს ვკითხე, თქვენი როგორც მუსიკის გამოცდილი და ავტორიტეტიანი კრიტიკოსის აზრით, მაინც რა არის ის რაღაც, რაც ზოგიერთ სიმღერას ასეთ უნივერსალურ, მაგიურ, ყველა კულტურის ასაკის ბედის ადამიანისთვის გასაგებ განზომილებას ანიჭებს მეთქი? სიტყვები ჩამოსაყალიბებლად რთული საკითხია ომითხრა, თუმცა მაინც შეერცადა პასუხის გაცემას.
When you look at those songs, when you talk about a change is going to come or blown in the wind or imagine,
როცა ამ სიმღერებს იხსენებ, ისეთებს როგორებიცა a change is going to come, imagine, blowing in the wind, hallelujah, მათ მართლაც აქვთ რამდენიმე საერთო მახასიათებელი. სისადავე, მკაფიოობა. ისინი ძალიან ბევრ, ძალიან განსხვავებულ ადამიანს ეხებიან. ეს სიმღერები გესმის, მარცხზე რეაგირებ და არა მხოლოდ ტექსტის გამო. ამიტომაც არსებობს განსხვავება სიმღერების წერასა და პოეზიას შორის. უნდა არსებობდეს მელოდია, ხმა, მისამღერი, ის რაღაც, რაც ადამიანებში ემოციებს აღძრავს. ტექსტის, როგორც რაღაც ესეს წაკითხვის მიღმაც. რა არის ეს ჯადოსნური რაღაც? ეს კომბინაცია მელოდიას და ტექსტ შორის, როგორ კავშირშია ისინი ერთმანეთთან, როგორ იქმნება ერთი მთლიანობა. ეს მართლაც მაგიური ამბავია. მე სრულიად მოხიბლული და აღტაცებული ვრჩები იმ ადამიანებით, ვისაც ეს კომბინაცია გამოსდის. მათ შორის უდიდესი ფიგურები თავადაც იაზრებენ, რომ გარკვეული მედიუმები, გადამცემები, ანტენები არიან. ბობ დილანი მაგალითად არასოდეს ამბობდა ფრაზას „როცა ეს სიმღერა დავწერეო“. ამბობს „როცა ეს სიმღერა დაიწერა“. გზნობს, რომ სიმღერა მაშინ გაიარა და ისე არ მომხდარა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს უბრალოდ დაჭდა და დაწერა. ამგვარ დამოკიდებულებას ბევრ დიდ ავტორთან შეხვდებით. ისინი ამას გრძნობენ. საიდანღაც, არ ვიცი ციდან თუ საიდან, ეს სიმღერები მათთან მოდის და შემდეგ ისინი თაობიდან თაობას, კულტურიდან კულტურას გადაეცემა. ყველას გვეხება, გვაღელვებს, გველაპარაკება.
There's something at the core of it that speaks to us.
Hallelujah, სწორედ ასეთ სიმებს ეხება. საკრალურსაც და სენსუალურსაც, სულიერსაც და მიწიერსაც, რელიგიურსაც და ტრანსგრესიულსაც. ის საშუალებას გვაძლევს საკუთარი თავი, საკუთარი ადამიანობა, მთელი მისი ორჭოფობით, გავზარულობით, ფორიაკით, ტკივილით და ეჭვებით მივიღოთ და გადავრჩეთ. რადგან ხომ გახსოვთ სინათლეს ყველა სიტყვა, ყველა სტრიქონი აფრქვევს. იქნება ეს წმინდა თუ გაბზარული ალილუია.
It goes like this.
And that's what was so remarkable writing this book.
ამ წიგნის წერისას სწორედ ეს იყო არაჩვეულებრივი რამ. ძალიანაც მინდა დავიკვეხნო, ისეთი მაგარი ჟურნალისტი ვარ, მე ვიპოვე ეს ადამიანები, რომლებსაც ამ სიმღერასთან გამორჩეული ისტორიები აკავშირებდა მეთქი. მაგრამ სინამდვილეში ეს სიმღერა, ვისაც კი უხსენე, ასეთი ისტორია თითქმის ყველას ჰქონდა. ეს სიმღერა უკრავდა მათ ქორწილში, მათმა მეგობარმა ის ჩართო, როცა შვილი შეეძინა. კიდევ ვიღაცამ ის დასაფლავებაზე დაუკრა. როცა გავიცანი წყვილი, რომელმაც თავიანთ პატარა გოგოს ამ სიმღერის გამო ჰალელუია დაარქვა, მაშინ უკვე ნამდვილად მივხვდი, რომ საქმე რაღაც ძალიან განსაკუთრებულთან მქონდა. მოკლედ, დიდი ძალისხმევა არ დამჭირვებია საიმისოდ, რომ აღმეწერა რამდენ რამეს ნიშნავს ეს სიმღერა სხვადასხვა ადამიანისთვის. როგორ შეცვალა მან მათი ცხოვრება. ადამიანები თითქმის არასოდეს იხსენებენ, რა კინო გადიოდა ვიღაცის გასვენების მომენტში, ან რომელი ტელეგადაცემა იყო ეთერში, როცა მათი შვილი იბადებოდა. ასეთ მნიშვნელოვან მომენტებზე საუბრისას ადამიანებს, როგორც წესი, სიმღერები ახსენდებათ ხოლმე. მუსიკას, სიმღერას გამოარჩევს რაღაც, რის გამოც მას ემოციურად მნიშვნელოვან ინტენსიურ მომენტებში ვუსმენთ და ვიმახსოვრებთ. და სწორედ ეს არის არა მხოლოდ ჰალელუიას, არამედ ყველა ჩვენი სხვა საყვარელი სიმღერის მაგიური ძალა.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ჰალელუია.